Вие сте со SPS на Македонски.
Изминати бе два дена, тага во Вепчани, по трагичната собраќајна несреќа, во која животот го загуби 19-годишното момче, син на експратеникот Крсто Муковски. Во молки без еуфорија се одржа традиционалното дефиле на вепчанскиот карневал, стар 15 векови. Вепчанци сведочат дека ваква трагедија на овој ден не паметат.
Голема загуба, баш на овај ден. И сами приметивте каков е маскембало. Само ради гостите се одржа. Само ради гостите. Иначе, да знаете, на никој ни му се маскираше, нити сакаја да присуствуват, али така.
Обштинските власти ги откажаа сите забавни настани на карневалот. Дел од рестораните не работеа, дел работеа, но без музика. Спасе Кочовски, градоначалник на Вепчани, во изјава за медиумите пред почетокот на карневалот, рече:
Вепчани овој ден го чека цела година, меѓутоа не на ваков начин како што се случи оваа година. Кој ќе учествува, не можеме да влијаеме, ние не можеме да кажеме дека кој се маскира или не се маскира, меѓутоа пак ќе назначам дека вака никогаш не било.
Сочувство до семејството изрази министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска.
Не го препознавам Вепчани вакво и мене ми е навистина многу жал за овој трагичен настан. Најпрво би сакала да изразам сочувство до фамилијата. Јас за жал знам како изгледа таа болка.
Вепчанци се достоинствени луѓе и достоинствено го испративме Милан. Синоќа како и денес, сите адети ги направивме во далеку помал интензитет, колку да се обележи и зачува традицијата. Изјави за Алфа хроничарот Сашо Бетовски.
Соочени со трагедијата што му се случи на Вепчани, загубата на нашиот Милан, повоките поминаа тивко, колку да се одбележит Свети Василија. Во текот на денот се случија тие традиционални адети што ги викаме по вепчански, се наполна вода, но во вечерните часови, раните утрински, но се помина тивко, незабележливо. Милан е наше дете, сочувствуваме со трагедијата што се деси. Нема желба кај вепчанецо за нешто поголемо.
По прикажаната маска на традиционалниот вепчански карневал, кога продефилира маски со ликот на Исус Христос, рапнат на светиот крст, кој беше направен од гајби, од пиво, реакција од Бигорскиот манастир, откаде бараат јавно извинување од организаторите и учесниците на вепчанскиот карневал. За според нив, непристојноста и богохулното исмевање на Господ Бог и Спасителот наш Исус Христос и на сечесниот крст, како и превенирање на слични случувања во иннина. Стои во сообщението, цитирам: се сеќаваме дека кога во минатото токму нове карневал се случи поигрување и сочувствата на верниците од исламска вероисповед, што предизвика бурна реакција на муслиманите во Македонија, се воспостави една споевидна практика да се избегнуваат маски со содржини кои што ќе предизвикуваат навреда кон верските чувства. Нешто што како апел беше упатено и од општинската власт во Вепчани, стои во реакцијата на Бигорскиот манастир. Граѓаните реагираат и на социјалните мрежи, велат понижувачки и недостоинствено класично скрнавење на христијанството и неговиот толб се случи во Вепчани. А Василица беше одбележана, речеси во сите населени места из Македонија. На СБС слушате вести од Македонија. Евроамбасадорот Дејвид Гир во интервју за МИА, правејќи паралела меѓу она што се случи на декемврискиот самит на ЕУ, кога така нареченото кафе на Урбан го возможи донесувањето одлука за почеток на преговори за Украина и Молдавија, и дали ваквиот начин на носење одлуки бил можен и за Македонија, вели дека решението за земјава е ставено на маса во јули 2022-та, кога, како што рече, се отворени пристапните преговори. А за да се премине на следниот чекор, потребно е спроведување на уставните измени, што е суверена одлука на самата држава. Цитирам: мислам дека некои коментари доста погрешно го толкуваа начинот на кој што беше донесена одлуката. За да биде јасно, одлуката беше донесена од 27, то други зборови е едногласно сите земји членки и тоа не ја измени суштината. Фактот дека одлуката беше донесена без присуство на една земја не беше обид за измама со која би се отстранила потребната едногласност на сите земји членки, изјави Дејвид Гир, евроамбасадор. Евроамбасадорот Гир е дециден дека ЕУ не размислува за повторно отворање на документот и измена на преговарачката рамка за Македонија. Во таа насока во интервјуто ги рупати и порака до лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, чиј став е дека партијата не прифаќа уставни измени под бугарски диктат, туку штом дојдат на власт ќе најдат друго решение.
Compromises were made on both sides. Neither side, neither Bulgaria nor North Macedonia was 100% happy, but that's in the nature of the compromises. What it did though was it allowed North Macedonia and Bulgaria to put behind these issues and look forward and move forward decisively. Do I think a better deal could be negotiated? Sincerely, I don't see that happening.
ВМРО-ДПМНЕ е јасно за европската иднина, но бугарски диктат нема да прифатиме, повтори лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, коментирајќи изјавата на ГИР. Го повика евроамбасадорот за проблемот да разговара со властите во Бугарија.
Ние сме јасно за европската иднина, но бугарски диктати нема да прифатиме. И мислам дека треба да поразговара евроамбасадорот ГИР со неговиот колега во Софија и да седне со владата во Софија и да престане да се однесува асимилаторски и хегемонистички кон Македонија и да ја отвори патот за Македонија и македонските граѓани, конечно, после сите национални понижувања и порази во изминативе повеќе од три децени.
До средината на феврари ВМРО-ДПМНЕ ќе ги заврши внатрепартиските анкети и ќе го сведе изборот за председателски кандидат на неколкумина, но кој да влезе во потесниот избор ќе го победи кандидатот на власта, тврди лидерот на партијата Мицковски. Паралелно со овој процес Мицковски вели дека течат и консултациите со помалите партии за поддршка и на председателските, но и на парламентарните избори.
Најголемиот дел од анкетираните кои што се дел од партиските мерења кои ќе се споредат со потенцијалните имиња од власта убедливо ги победуваат. Многу од партиите кои што се сега во власта, кои што биле во власта, покажуваат сигнали да се приклучат кон ВМРО-ДПМНЕ. Ние направивме комисија, таква е процедурата и во периодот кој што следи таа комисија ќе има состаноци со сите политички партии во Македонија. Очекуваме да ја прифатат програмата и платформата која што ја нуди ВМРО-ДПМНЕ и врз основане на таква програма и платформа да ја вратиме Македонија онаму каде што е местото, какво што сакавме да ја видиме во оние рани 90-ти, да биде победничка Македонија.
Победа на изборите очекува и власта. Министерот за внатрешни работи Спасовски во интервју за Гласот на Америка вели дека иако ќе биде тешко на изборите, СДСМ и проевропската коалиција имаат добри шанси за победа.
Да, ќе биде изморедно тешко заради тоа што треба целиот тој концепт да се доближи кон граѓаните. Останува да работиме посветено, одговорно, да признаеме таму каде што грешевме, да понудиме која што е перспективата на државата пред граѓаните и навистина верувам дека наспроти концептот кој значи уназадување има сериозна предност проевропскиот концепт.
Обинетата македонска диаспора со став дека нашите селеници ни светот нема доволно време да ги променат личните документи до феврари, а не знаат како ќе влезат во Македонија со истечени документи. Велат и онака е долг и макотрпен процесот, промена на документацијата која трае и по една година. А во отвореното писмо до министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски нагласуваат дека доколку не им важат документите, нема ни да можат да дојдат да гласаат на избори. Бараа да се продолжи важноста на документите и по 12 февруари, да се воведат онлайн услуги за обновување на документи со верификација на ликот и отпечаток од прст, како и да се вработи стручен персонал во сите македонски амбасади и конзулати. Загрижени за тоа како ќе гласаат на изборите, бараат со Спасовски да воведе специјални мерки за гласање за диаспората, што ќе му возможи да учествуваат во изборите иако документите истекуваат. Но од МВР вела дека, како и досега, секој граѓанин на Македонија може да влезе во земјава, иако му се истечени документите, а тука да ги обнови. Министерот за надворешни работи Бујар Османи викендов се среднал со грчката амбасадорка, каде се разговарало и за пасошите, односно дали е возможно да се продолжи рокот со оглед на тоа што според преспанскиот договор тој завршува на 12 февруари, а епилогот од разговорот беше договор за поблиска координација. Премиерот Ковачевски претходно кажа дека личните карти ќе важат и по истекот на рокот, а дека за пасошите уште се разговара. Од ВМРО-ДПМНЕ, наредната недела ќе поднесат иницијатива до Уставниот суд за продолжување на времената мерка.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.